Slova, která nám dnes budou zvěstovat víru, lásku i naději, jsou z knihy Skutků z 9. kapitoly, kde budu číst 1. až 19. verš. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, který ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl a nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal: Ananiáši. On hned odpověděl: Zde jsem, pane. Pán mu řekl: Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl: Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. To jsou slova knihy Skutků. Bratři a sestry, někteří jste se mě ptali, jak jsem se měl na dovolené. Děkuji za optání, zájem vždycky potěší. A tak v tom dnešním kázání vydám trochu počet z toho, co mě na té dovolené zaujalo. Minulou neděli jsem byl na bohoslužbách v Soběslavi a Richard Dračka, mimochodem moc ho potěšili pozdravy, které jste mu vzkazovali, a také on vás moc pozdravuje. Richard Dračka měl zajímavé kázání o modlitbě a o setkání s Bohem. Takové typicky dračkovské. Jak se chce modlit, ale vlastně nechce, protože je modlitba šílené riziko, které může člověku život úplně přeorat a odhalit i to, co o sobě vůbec vědět nechtěl. Zaujalo mě a zaujaly mě ještě dvě knížky, které jsem četl. Jednak od anglického dominikána Timothy Reclifa Proč být křesťan? který mimo jiné píše o tom, že se víra a církev vlastně zrodily z krize naděje. A jednak od profesora naší fakulty Pavla Hoška, knížka Islám jako výzva pro křesťany, který zase upozorňuje na to, jak často Bible představuje události jako boží otázku pro ty, které oslovil. A já bych vám chtěl něco z toho trojitého zaujetí předat. Ono mne právě přivedlo k tomu vyprávění o Saulově obrácení z knihy Skutků. Abychom mu dobře rozuměli, musím nejdřív připomenout, že ho v té knize najdete hned třikrát. A sám apoštol ho pak ještě několikrát líčí ve svých dopisech. A když si ty jednotlivé verze pozorně porovnáte, tak zjistíte, že se nejen liší, ale že si navzájem přímo odporují, protiřečí. Jednou je Saul oslepen světlem a nic nevidí. Po druhé je naopak řeč o jeho nebeském vidění. Jednou jeho průvodci slyší hlas, ale nikoho nespatří. A po druhé zase vidí světlo a nikoho neslyší. Zkrátka jeden rozpor vedle druhého. Já to neříkám proto, abych svědectví Bible zpochybnil nebo lacině zrelativizoval tím, že ji není možné brát doslova. Naopak, poukazuji na to, že když ji opravdu poctivě berete doslova, tak vás sama dovede k tomu, že v ní nejde o pouhý dokumentární zápis toho, co se stalo. A to je důležité. Jinak se nám totiž snadno stane, že k ní budeme přistupovat stejně absurdně, jako kdyby někdo hledal kámen na zemi, který někomu spadl ze srdce. A těm nejpodstatnějším okamžikům a událostem života zkrátka odpovídá jiná řeč. Když se je pokoušíme vyjádřit nebo sdělit, třeba jak jsme se zamilovali, nebo proč někomu důvěřujeme, nebo co pro nás znamenalo setkání s někým, tak brzy zjistíme, že na to jsou slova krátká, že na to žádný popis nestačí. A docela spontánně, aniž bychom se o tom rozmýšleli, použijeme obrazné přirovnání, symbolickou zkratku, symbolické vyjádření, proto je kolem lásky tolik poezie. Jinak se to prostě sdělit nedá. A o to též jde v té knize Skutku. Stalo se něco opravdu důležitého, zásadního, mimořádného, neslýchaného, skutku zázračného. Ale tím zázrakem není světlo z nebe, tajemný hlas bez viditelného řečníka, nebo náhlá slepota a stejně náhlé prohlédnutí po třech dnech. Tím neuvěřitelným zázrakem, který tohle všechno se pokouší vyjádřit, je proměna horlivého udavače, samozvaného a iniciativního inkvizitora v jednoho z nejvýraznějších svědků víry. Saul se setkal s Kristem. A to prostě jednoduše popsat nejde. Hledat nějaký mimořádný světelný úkaz nebo dočasnou zrakovou indispozici je asi totéž jako hledat ten kámen, který někomu spadl ze srdce. Já jsem si ale díky tomu trojímu dovolenkovému zaujetí všiml, jak zvláštně biblický autor těch obrazných přirovnání a symbolických zkratek používá. mluvit v souvislosti s Bohem o světle a v souvislosti se setkáním s ním o osvícení, to není zvláštní, to ne. To v Bibli můžete číst mnohokrát a i v běžné řeči se to tak vyjadřuje. Ale jak tomuhle symbolickému vyjádření automaticky rozumíme? No, že se něco, nejspíš celý život, projasní, prosvětlí, že nám konečně svitne, že prohlédneme, že lépe uvidíme, něčemu porozumíme, pochopíme, že nám bude konečně zkrátka jasno, že získáme ten pravý vhled do věcí. Jenomže Saulovi v tom příběhu se naopak díky tomu světlu z nebe všechno zatemnilo. I s otevřenýma očima neviděl ani na krok dopředu. V tom světle najednou všechno, co mu bylo tak jasné, se ztratilo, zhroutilo, skončilo v neproniknutelné tmě. Ten, kdo si tak cílevědomně všechno naplánoval a zařídil, najednou bez cizí pomoci neudělá ani krok. Vůbec neví, kudy kam. Jakoby ho to světlo z nebe ani nepřivedlo k životu, ale spíš do hrobu. Ta zmínka o třech dnech, kdy Saul neviděl, nejedl, nepil, ta v Bibli často odkazuje právě k hrobu. Nebo k temnotám smrti. Jonáš byl 3 dny v útrobách velryba. Ježíš byl 3 dny v hrobě. Je možné tohleto vnímat jako zdůraznění předělu, který je nutný na cestě k víře projít. Pohled na život se s Bohem radikálně mění. To, v čem člověk, na čem si zakládal, na čem stavěl, se mu může ukázat jako jeho největší manko. O lecos přijde, lecos se zhroutí, letčeho se musí vzdát, začíná skutečně na novo. Proto se o začátku života víry často mluví jako o obrácení, o znovuzrození a v souvislosti se křtem o smrti starého člověka. Jsme pokřtěni ve smrt. Začátek nového je vždycky konec toho starého. Na to často zapomínáme. My bychom chtěli začít nově, ale beze ztrát, které jsou často těžké, bolestné. Ale člověk se skutečně nejdřív ocitne na mizině, bez opory, ve zmatku. I tahle fáze k životu z víry patří. A tomu bychom snad i rozuměli. Má to ovšem jeden háček, bratři a sestry. Saul nebyl nevěřící. Naopak, on byl horlivým zastáncem víry v Hospodina. To jasno, o které v setkání s Kristem přišel, se týkalo právě té víry. Světlo z nebe ho nepřipravilo o konzumní jistoty života bez Boha, ale o jistotu jeho víry. Setkání s Kristem ji přivedlo do krize, která pro něho byla neproniknutelnou tmou, ve které neviděl ani na krok. A tohle není v tom příběhu s Ježíšem poprvé. Ani se to nedá vysvětlit prostě rozdílem mezi vírou bez Krista a s Kristem. Jeho učedníci na cestě do Emaus, jak jsme to slyšeli v prvním čtení, při setkání s ním prožili něco podobného. Tolik doufali, že on je ten, který má zachránit Izrael. Ale když se ty jejich naděje střetly s tím, co skutečně k jeho životu patřilo, tak se zhroutili. To střetnutí je v jejich důvěře v Krista úplně vykolejilo. I oni byli najednou jako slepí. Setká-li se člověk ve své víře skutečně s Bohem, pak se mu vždycky nerozjasní. Pak se mu z ní může stát i ta nejčernější noc, kdy vůbec nebude vědět, kudy kam. A teď už možná chápete tu Ríšovu bázeň před modlitbou. Kdo by si přál ocitnout se najednou v tom neprůhledném zmatku, kdy se mu všechno, v co doposud věřil, zhroutí a rozpadne a zatemní. Bůh totiž, když nás oslovuje, nepřichází jednoduše s odpovědí, ale s otázkou. Proč mě pronásleduješ? A nejen v tom Saulově příběhu, ale vlastně, když si to vybavíte, tak od počátku. Jedním z prvních slov, které slyší Adam, je otázka, kde jsi, Adame? A v zápětí klade další Kainovi, proč jsi tak splanul? Proč máš tak synalou tvář? A kde je tvůj bratr? A další příklad, když prorok Eliáš dorazí ve své beznaději k hoře Chorébu, ptá se ho Bůh, co tu chceš, Eliáši? A možná ten nejznámější příklad, celá kniha spravedlivě rozhořčeného Joba nad tím, že se Boží soud nenaplnil, ústí do těch božích otázek, je to dobře, že tak planeš, Jonáši? Tobě je líto rostliny a mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města. A ty nejvrcholnější okamžiky a události naší víry jsou otázkou pro samotného Krista. Bože můj, proč jsi mě opustil? Bůh nás uprostřed naší samozřejmé zbožné i bezbožné horlivosti, uprostřed naděje i beznaděje, i uprostřed plnění jeho vůle, konfrontuje s otázkou, ať už přímo, nebo událostmi, které nás potkávají, a ptá se, proč to děláš? Je opravdu tak samozřejmé to, co se ti tak jeví? Co za samozřejmé třeba i díky své víře považuješ? Co tu vlastně chceš? Kde vlastně v životě jsi? A kde je teď tvůj bratr? Klade otazník nad naši samozřejmou víru i nevěru. Ptá se po důvodech našeho jednání, baví, co on se ptá po důvodech naší existence a spoluexistence. Kde se teď v životě nacházíme? Kde právě jsme? A kde jsou naši bratři? Neodřízli jsme se od nich právě v té horlivosti pro spravedlnost a pro víru. A když se s tím Božím otazníkem člověk skutečně setká, když si ho připustí k tělu, tak nejednou stojí s prázdnýma rukama, tápe jako slepý a nevidí ani na krok dopředu. Všechny cestovní mapy života, které mu v jeho víře připadaly tak jasné, jsou najednou ty tam a on se právě díky tomu světlu z nebe ocitne v té nejčernější temnotě a ochromujícím zmatku. A právě v něm, jak dosvědčuje to biblické vyprávění, začíná ten skutečně nový příběh života s Bohem. To není trest, to není soud, ani konec, kterému je žádoucí se vyhnout. To je prostor pro nový začátek. Skutečná důvěra, jak píše Timothy Radcliffe, se zrodila z krize víry. Protože, jak on pokračuje, naděje neznamená jen spolehnout se na to, že dobro bude silnější než zlo. Není to jen naše důvěra, že Bůh bude mít poslední slovo jako nějaký hrdina z westernu, který nás v posledním okamžiku přicválá zachránit. Světlo je v srdci temnoty. Rozbřesk přichází, když jsme plně vstoupili do tmy. Ono to zní až mysticky, ale ten náš příběh to nelíčí jako cestu nějakého hlubinného osobního usebrání. Je-li člověk skutečně v krizi a nemá-li ten nový život zase stát jenom na jeho silách, pak si sám opravdu pomoct nemůže. Je to věc vztahu, věc poskytnuté důvěry. A právě přitom máme my věřící nezastupitelnou úlohu. Strach jako reakce na zlou zkušenost je naprosto logický a pochopitelný. Co jiného, jak říká Ananiáš, co jiného lze čekat než nebezpečí a ohrožení od toho, kdo způsobil tolik zla? Je naprosto přirozené, že se člověka zmocní sebezáchovná panika. Jenomže k víře patří právě ten otazník nad tím, co se nám jeví tak samozřejmé. Protože nepočítá jenom s lidskými předpoklady, ale s tím, co navzdory nim může Bůh učinit. A tak má víra šanci odolat přirozeným pudovým reakcím, i když jsou pochopitelné. A ta navzdory vlastním obavám poskytnutá důvěra je nesmírně důležitá. I díky ní padají sočí šupiny, tma se projasňuje a rodí se ten nový život v důvěře. Když šel Ananiáš do domu Judova v ulici, která se nazývá Přímá, tak se mu nejspíš třásla kolena. Ale šel. Zázraky nejsou dílem sebejistoty, které je všechno jasné. Rodí se spíš tehdy, když jsme se vším strachem a se vším nejistotou odhodlat k modlitbě z tvé ruky, pane můj, co dáváš, chci vzít. Ty líp než já víš, co vede k tobě blíž, kdy začít má tvé ráno. Haleluja. Amen.